hemoroidi su bolest koji se mogu, koja se može, bolest koja se može izbjeći kvalitetnim načinom života. Znači, unošenjem dovoljno tekućine, drugo, redovnim pražnjenjem stolice, održavanjem higijene i izbjegavanjem svih onih vrsta hrane koja može dovesti do pogoršanja tih simptoma. Znači, vene na tom dijelu, proširene vene se mogu spriječiti mnogo lakše nego na donjim ekstremitetima i one su više posljedica načina, stila života nego što je što su problemi sa venama na nogama.